gündüz 23-28 derece isti, dağlarda gece 4-8 derece isti, gündüz 8-13 derece isti olacak. Değerli dinleyicilerimiz, dikkatinizi çatdırmalıyam. Sabah bazar günü sentyabrın 10'da Bakının şəhər vaxtı ilə saat 4:53 dəqiqədə süpazan deyiləcək, saat 6:16 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:37 dəqiqədə günorta azanı, saat 19:13 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər.
Venezuela prezidentinin yeni dünya nizaminin yaradılması məqsədilə Çinə səfəri barədə bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Venezuela və Çin arasında əlaqələrin genişlənməsinə uyğun olaraq Venezuela prezidenti Nicolas Maduro iki tərəfli münasibətləri artırmaq, əməkdaşlığı gücləndirmək və yeni dünya nizaminin qurulmasına kömək etmək məqsədilə Çinə gəlib. O, Çinin cənubundakı Shenzhen şəhərinə gəldikdən sonra 10-cu şəbəkəsi hesabında bu səfərini tarixi adlandırıb və Çinə əməkdaşlığı gücləndirmək və yeni dünya nizamı qurmaq məqsədi ilə gəldiyini bəyan edib. Maduro'nun Çinə səfəri ölkənin vitse-prezidenti və neft naziri də daxil olmaqla Venezuela nümayəndə heyətinin bu yaxınlarda Şanxayda ölkənin xarici işlər naziri Wang Yi də daxil olmaqla Çin rəsmləri ilə görüşündən sonra baş verib. Maduro'nun müavini Delcy Rodriguez də 10-cu səhifəsində yazıb, iki ölkə iki tərəfli əlaqələri gücləndirir, strateji əməkdaşlığı genişləndirir və dünya sülhünün rifahı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin prinsip və məqsədlərinə hörmət naminə qlobal birgə fəaliyyət göstərir. Maduro'nun Çinə səfəri Venezuelanın xüsusilə son 10 ildə ABŞ-ın sanksiya siyasətləri ilə üzləşdiyi bir vaxtda baş verir. Siyasi və iqtisadi sektorlarda Venezuela'ya qarşı tətbiq edilən bu sanksiyalar bu ölkəyə təzyiq göstərmək, Maduro hükumətini devirmək və Vaşinqtonun siyasətinə uyğun olaraq oyuncaq hükumət qurmaq məqsədi daşıyır. Venezuela və Çin prezidentləri arasında görüş, ABŞ-ın sanksiyaları Venezuelanın iqtisadi vəziyyətini çətinləşdirməsi ilə bağlı da olmuşdur. Venezuelanın icraçı vitse-prezidenti Delcy Rodriguez'in sözlərinə görə 2015-ci ildən bu yana ölkə beynəlxalq sanksiyalar, xüsusən də dövlət neft şirkətinə qarşı tətbiq edilən sanksiyalar səbəbindən hər il 29 milyard dollar itirir. Bu sanksiyalar həm də xüsusilə Venezuelaya ərzaq və dərman tədarükündə çoxlu itkilərə səbəb olub ki, bu ölkənin hakimiyyəti, bu sanksiyaları Amerikanın şantajı və Vaşinqtonun qəsbkarlığı hesab edir. Bu xüsusilə ötən ilin ərzində Venezuelanın Rusiya, Çin və İran İslam Respublikası kimi ölkələrlə əlaqələrini genişləndirərək böhranların öhdəsindən gəlməyə müvafiq olduğu halda indi də münasibətləri yaxşılaşdırmaq və Vaşinqtonun avtokratiyalarına qarşı siyasi və iqtisadi buluq yaratmağa çalışır. Bu baxımdan Çinlə əlaqələrin genişləndirilməsi hər iki ölkə üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Əslində bu əməkdaşlıqla Çin Venezuelanın neftindən, Venezuela da Çinin investisiyalarından və texnologiyalarından faydalanacaq. Əslində indi Maduro bir çox Latin Amerikası ölkələrində solcu hükumətlərin hakimiyyətə gəlişi ilə eyni vaxtda Çin və Rusiya ilə yaxınlaşmağa, güc qazanmaqla mövcud dünya nizamını dəyişdirəcək yeni əməkdaşlıq bloku formalaşdırmağa çalışır. Bu baxımdan Maduro bir müddət əvvəl yeni dövrün gəldiyini, Latin Amerikası və Karayib hövzəsinin güclü blok yaratmaq üçün çalışdığını deyib. Venezuela prezidentinin sözlərinə görə belə bir siyasi blok Rusiya və Çinin əməkdaşlığı ilə yeni güclü ox ola bilər. Əslində, ABŞ-ın müdaxilə siyasətində müxtəlif ölkələrin müstəqillik və siyasətində nasıllıq xaricində yeni birliklər və bloklar yaratma istiqamətində ABŞ-ın siyasətindən ayrı düşməyə müxtəlif yollarla cəhd etmələrinə səbəb olmuşdur. ABŞ və dolları sınamaq üçün ölkə BRICS-in formalaşması və müxtəlif ölkələrin onu qəbul etməsi bu iddianın sübutudur. Washingtonda regional ticarət qrupu olan Amerika Konseyinin ofisinin rəhbəri Erik Farenz Wars bu haqda belə deyir. ABŞ-da iki əsas partiya aktiv ticarətin olmamasından narahatdır. Amerika qərb yarım kürəsində iqtisadi rəqabət aparmalıdır. Əks halda o uduzacaq və biz effektiv rəqabət aparmayacağıq. Nəşr edilmiş istatistik məlumatlara görə Çinin Latin Amerikası ölkələri ilə ticarəti 2000-ci ildəki 12 milyard dollardan 2022-ci ildə 495 milyard dollara yüksəlib və Çin Cənubi Amerikanın ən böyük ticarət tərəfdaşına çevrilib. İndi Maduro'nun Çinə səfəri və Pekinin siyasi rəsmlərinin bu ölkə ilə əlaqələrin genişlənməsini alqışlaması ilə belə görünür ki, Washingtonun iradəsi və dəstəyi xaricində yeni iqtisadi blokların yaradılması ilə daha əməli addımlar atılıb.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də tarix kitabçasını vərəqləyib bir neçə hadisəyə nəzər salacaq. Sentyabr 1828-ci il Rus yazıçısı Leo Tolstoy anadan olub. Tolstoy ilk dəfə Qafqaz ordusuna qatılıb və onun ilk əsəri sayılan uşaqlıq kitabını bu dövrdə yazıb. Bir müddət sonra Tolstoy ordudan çıxıb və bütün vaxtını oxuyub yazmaqla keçirib. Bu, Rus yazıçısının ən mühüm əsərlərindən Müharibə və Sülh, Qazaqlar və Hacı Muradı qeyd etmək olar. Tolstoy 1910-cu ildə vəfat etmişdir. Sentyabr 1976-cı ildə Çin inqilabının lideri Mao Zedong ölübdür. O, 1893-cü ildə anadan olub və 1921-ci ildə bəzi həmfikirləri ilə birlikdə Çin Komunist Partiyasını yaradıb. Mao kəndlilərin komunist hərəkatına dəstəyini vurğulayıb və buna görə də kənddə çoxlu tərəfdar tapa bilib. 1934-cü ildə Mao hökumət qüvvələri ilə qarşı durmadan qaçmaq üçün Çinin cənubundan şimalına piyada hərəkət edən 100 min komunist partiyası əskərinə rəhbərlik edib. Bir il davam edən bu yürüş zamanı 60 mindən çox insan həlak olub. İkinci dünya müharibəsindən sonra Mao'nun başçılıq etdiyi komunistlər Chiang Kai-shek'in başçılıq etdiyi qərbin dəstəklədiyi millətçiləri məğlub etdi və 1949-cu ildə Çin Xalq Respublikasının qurulduğunu elan etdi. Mao hakimiyyəti illərində Çində güclü mərkəzi hökumət yarada bildi. Təbii ki, Mao'nun komunizmlə bağlı fikirləri Marx və Lenin kimi bəzi həmfikirlərindən daha fərqlidir. 1358-ci şəmsi ili Şəhrivər ayının 18-də musiqiçi yeni İran musiqisinin banisi Ustad Əli Nəqi Vəziri dünyasını dəyişib. Əli Nəqi Vəziri 1266-cı şəmsi ildə anadan olub. Musiqi ilə 14 yaşında tanış olub. 31 yaşında o, 5 il Paris və Berlində qərb musiqisinin ənənəvi elmlərini öyrənib və təcrübə qazanıb. 1302-ci ildə İrana qayıdan vəziri orta musiqi məktəbi yaradıb və çoxlu kitablar, konsertlər nəşr etdirib və qramofon yazıbdır. Məktəbin orkestrinin saray ziyafətində çalmasına icazə verməyən vəziri 1314-cü il işdən çıxarılıb və evdə qalmağa məcbur olub. Bu fürsətdən istifadə edərək musiqi sahəsində araşdırmalar aparıb və bir müddət sonra Tehran Universitetinin professor müəllim heyəti onu universitetdə incəsənət və estetika professoru kimi dərs deməyə məmur edib. 1320-ci il şəhrivərindən sonra vəziri ölkədə musiqi şöbəsi, musiqi jurnalı və radio şöbəsinə rəhbərlik edib, lakin maneələrlə üzləşdikdə yenidən universitetə qayıdıb, ömrünün sonuna qədər dərs deyib. O, Konstitusiya inqilabından sonra İranın yeni musiqisinin ilk qurucusu və atası olub və o, İranın yeni musiqisinin banisi hesab edilir. Vəziri, həmçinin İran İslam Respublikasının ilk dövlət himninin yaradılması və işıqlandırılmasında fəallıq göstərmiş və Ey Vətən, İran torpağı və Zəfər marşı kimi parçalar bəsləyib. Professor Vəziri İran musiqisi sahəsində elmi şəkildə Şivənami Tar adlı ilk kitabı da yazıb. Professor Əli Nəqi Vəziri nəhayət 92 yaşında dünyasını dəyişib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyi bizimlə qalın. Bu canlı verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələri analiz edəcək. Cənubi Qafqazda gərginlik pik həddə çatıb. Ermənistan və Azərbaycan Respublikası sərhədlərə texnika ötürür və tərəflər bir-birini psixoloji müharibədə itham edir.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan son çıxışı zamanı Azərbaycanı sərhəddə qüvvə toplamaqda ittiham edib. O, Azərbaycan Respublikasının da Qarabağ və Ermənistana qarşı təxribat xarakterli addımlar atmaq niyyətində olduğunu iddia edib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi də Ermənistanın baş nazirinin bəyanatlarını daha bir saxta siyasi manipulasiya adlandırıb. Nazirlikdən bildirilib ki, regionda təhlükəsizliyə real təhdid Ermənistan tərəfinin öhdəliklərinə zidd olaraq hələ də Azərbaycan ərazisini tərk etməyən silahlı qüvvələridir. Bu arada Ermənistanın müdafiə naziri Soren Papikyan Azərbaycanla sərhəddə vəziyyətin gərginləşməsini əsas gətirərək Kipr və Yunanistana səfərini təxirə salıb. Erməni mediası da İrəvandan sərhəddə doğru yollanan hərbi karvanın görüntülərini yayımlayıb. Yayılan məlumatlara əsasən Ermənistan son həftələr Azərbaycanla şərti sərhədlərdə hərbi hissələrini faal şəkildə gücləndirir. Həmçinin hərbi hissələrə zirehli texnika və artilleriya mərmiləri çatdırır. Digər tərəfdən, Azərbaycanın hərbi texnikasının sərhədlərə daşınması ilə bağlı xəbərlər və şəkillər dərc olunur ki, bu da Bakının sərhədlərə güc topladığını göstərir. Həmçinin, son bir neçə gündür Türkiyədən Azərbaycana hərbi nəqliyyat reisləri həyata keçirdilir. Bu da Bakının özünü daha çox təchiz etdiyini göstərir. Müşahidələr göstərib ki, Qərb dövlətlərinin region məsələlərinə müdaxiləsi və Rusiyanın reaksiyası mürəkkəb vəziyyət yaradıb. Sülhə olan ümidlər boşa çıxmaqdadır. Belə bir vəziyyətdə münaqişə tərəflərinin ərazi bütövlüyü prinsipinə əməl etməsi, Əliyev hökumətinin dəhliz ambisiyasından vaz keçməsi və Paşinyanın Fransa ilə ABŞ-a güvənib regionun mənafiyinə zidd davranmaqdan əl çəkməsi davamlı sülh və stabilliyin əsas şərtidir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi elan etdi, qondarma seçki son dərəcə təxribatçı addımdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib, Qarabağda qeyri-qanuni qurumun seçki oyunu son dərəcə təxribatçı addımdır. Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı açıqlamada qeyd edilib ki, Azərbaycanın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün bu cür açıq şəkildə pozulması heç bir halda qəbul edilən deyil. Qarabağ separatçılarının lideri Arayik Aratonyan avqustun 31-də prezident vəzifəsindən istifa verib. Bu barədə o, Facebook səhifəsində yazmışdı. Onun sözlərinə görə, istifa qərarını son həftələrdə daxili və xarici oyunçular geniş ictimaiyyətlə qarşılıqlı əlaqələr əsasında qəbul edib. Ermənistan Azərbaycanla müzakirələrə davam etməyə hazırdır. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, bu ölkə Azərbaycanla həll edilməmiş bütün məsələlərin sırf siyasi və diplomatik yollarla həllini sadiqdir. Bəyanatda deyilir, Ermənistanın təxribatlar hazırlaması ilə bağlı deyilənlər tamamilə əsassızdır. Ermənistanın vəziyyəti gərginləşdirmək niyyəti yoxdur. Əksinə, biz gərginliyin azaldılması üçün əvvəllər təklif etdiyi mexanizmləri müzakirə etməyə hazırdır. Nazirlik regionda sabitlikdə maraqlı olan bütün tərəflərin diqqətinə çatdırıb ki, Ermənistan Respublikası ən qısa zamanda Azərbaycanla müzakirələrə qayıtmaq istəyir. Paşinyan Rusiyaya meydan oxuyur. Rusiyalı ekspert bildirdi, Ermənistan lideri Nikol Paşinyan ABŞ ordusunu ölkəsinə dəvət etməklə əslində Rusiyaya meydan oxudu. Rusiya Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru, politolog Sergey Markov əlavə olaraq deyib. Paşinyan həm Rusiyaya, həm də Azərbaycana meydan oxudu. O, ABŞ ordusunu Ermənistana dəvət edib. Hələlik təlimlərə, xüsusilə Rusiya prezidentini təhqir etmək üçün Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə qoşulur. Rusiya Federasiyası prezidenti yanında Xarici Əlaqələr Şurasının üzvü politolog Bogdan Berzpalko isə RIA Novosti açıqlamasında deyib, Ermənistanın ABŞ-la təlimlər keçirmək planı və ölkənin KTMT-dəki keçmiş daimi nümayəndəsini Hollandiyaya səfir təyin etməsi nümayişkaranə addımdır və Rusiyaya İrəvanın qərbə istiqamətlənməyə çalışdığını göstərir. Bu arada Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini Aleksandr Qreşkov, NATO-nun genişlənməsi üzrə Avropa Komitəsinin sədri Konter Felingezin Ermənistanı aliyansa qoşulmasına çağırış edən bəyanatlarına cavab verərək bunu böyük fantaziya adlandırıb. Diplomat TASS Xəbər Agentliyi ilə müsahibəsində bildirib, Ermənistan KTMT-nin üzvüdür və biz bu reallığa əsaslanırıq. Xatırladıq ki, sentyabrın 4-də Gunter Fellinger Ermənistanın NATO-ya qoşulmalı olduğunu bəyan etmişdi. Həmçinin Moskva-İrəvan gərginliyinin davamında Ermənistan parlamentinin sədri News.ama müsahibəsində bu məsələyə münasibət bildirib. Alen Simonyan deyib, suallar çoxdur, cavab yoxdur. Bu suallardan başlıcası belədir. Rusiya Federasiyası üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə, yəni Laçın yolu ilə sərbəst hərəkəti təmin etməyə hazırlaşırmı? Simonyan həmçinin Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarovanın Ermənistan nümayəndələri son vaxtlar Laçın yolundakı vəziyyətlə bağlı çobutluğa yaxın ritorikada danışırlar deməsinə cavab olaraq Rusiyalı rəsmini təhqir edib. Hansısa idarənin, hansısa katibinin sözlərinə şərh vermək niyyətində deyiləm deyə Ermənistan parlamentinin sədri deyib. Paşinyana yaxın hesab edilən Baqramyan 26 Telegram kanalı Rusiyanın Wagner özəl hərbi şirkətinin müdürlərinin köməyi ilə Ermənistanda dövlət çevrilişi hazırladığını iddia edib. Materialda deyilir ki, Briqojinin ölümü zamanı Ermənistanda Wagner'in 3000-ə yaxın döyüşçüsü var idi. Bu yaxınlarda isə onlara əsasən etnik ermənilərdən olan 2000-ə yaxın müqaviləli əsgər qoşulub. Məlumatda qeyd olunur ki, Paşinyanın Rusiyanı strateji tərəfdaş kimi seçməkdə səhv olması və Rusiya rəhbərliyini Qarabağ məsələsində razılaşmalara əməl etməməkdə ittiham etməsi ilə bağlı son açıqlamalarını nəzərə alaraq Kreml Ermənistanda dövlət çevrilişi ssenarisinə icazə verib. İddiaya görə bu planın məqsədi ölkədə mövcud olan Wagner yaraqlarından istifadə edərək Paşinyan və onun komandasını hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaqdır. Xüsusilə də Putin üçün son damla erməni-amerikan birgə hərbi təlimləri olub. Lakin Rusiyanın Paşinyanın yerinə layiqli namizədləri yoxdur. Eyni zamanda İrəvan və onun ətrafında çoxsaylı hərbi birləşmələrin mövcudluğunu nəzərə alsaq, uğur ehtimalı olduqca aşağıdır. Bununla belə, Qarabağın təmas xəttində və Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində stabilliyin pozulmasına diqqət yetirilir.
Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən həftə ərzində Qərbə sezonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Bu il Ərbəyində 22 milyondan çox zəvvarın iştirak etdiyi bildirilir. Həzrət Əbbas əleyhissalam hərəminin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi bu ilkə Ərbəyin mərasimində iştirak edəcək zəvvarların sayının 22 milyon olduğunu açıqlamışdır. Həzrət Əbbas əleyhissalam hərəminin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi bu ilkə Ərbəyin mərasimində 22 milyon 119 min 146 nəfərin iştirak etdiyini açıqladı. Bu hesabatda bildirilir ki, İmam Hüseyn əleyhissalamı Ərbəyin mərasimi zəvvarlarının sayılması keyfiyyətli və dəqiq kameralarla elektron sayma sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. Verilmiş xəbərə görə bu kameralar Kərbəla şəhərinin girişlərində quraşdırılıb və onların əsas vəzifəsi Ərbəyin Hüseyn əleyhissalam mərasimində iştirak edənləri saymaq olub. Bu hesabata görə zəvvarların sayılması prosesi yeni texnologiya və elektron sistemlə bu sahədə ixtisaslaşmış sistemlə işləmək təcrübəsi olan texniki qrupun nəzarəti altında həyata keçirilmişdir. Bəhreynli fəal elan etdi, işqal əleyhinə dəstələk daha da güclənəcək. Bəhreyndə seanslərin təhlükəsizliyinə heç bir vaxt təminat verilə bilməz. İslam vəfadarları hərəkatının liderlərindən olan Murtəza Əssindi bu haqda deyib ki, seans seçimin xarici işlər naziri seansların Bəhreyndə daimi səfirliyini açmağı planlaşdırır. Lakin onların bu xəyali heç vaxt gerçək olmayacaq, onların Bəhreyndə varlığı daimi olmayacaq. Çünki onların varlığının mahiyyəti heç vaxt daimi olmayacaq və Bəhreyndə mövcudluğu uzun çəkməyəcək. Bəhreyn xalqının, siyasi rejimin Bəhreyndə istənilən mövcudluğuna təbii reaksiyası onu qəbul etməmək və müqavimət göstərməkdir. Bəhreyn xalqı qeyrətli və dindardır və bu xalqın müxtəlif təbəqələri dəfələrlə siyasilərin Bəhreyndə mövcudluğuna öz etirazlarını bildiriblər. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik, hörmətli dinləyicilər. Bu canlı verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Mərhəban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq.
Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Mərhəmət Balazadə. Mərhəmət Balazadə 1349-cu günəş ili Xurdad ayının 17-sində Ərdəbilin Germi şəhərinin kəndlərinin birində dünyaya göz açıb. Atası Həzrət Qulu çərçi idi və ətraf kənd və qəsəbələrdə halal ruzi kəsb etməyə məşğul olurdu. O, kəndin məscidinin azancısı idi də və daima oğlu Mərhəməti özü ilə məscidə aparırdı. Mərhəmət elə uşaqlıq çağından ruhanilər və Qur'an müəllimlərinin dərsini öyrənməyə başladı. İslam inqilabı qələbə çaldıqda Mərhəmət Balazadənin təkcə 8 yaşı var idi. 2 il sonra, yəni 10 yaşında Mərhəmət digər yeniyetmələrlə bərabər bəsici müqavimət bazasını öz kəndlərində yola saldı. Elə həmən ildən o bəsic mərkəzində fəaliyyətə başladı. Mərhəmət Balazadə Qur'an və dini təlimləri, habelə hərbi hazırlıqları elə həmin məscidin bəsic mərkəzində öyrəndi. Mərhəmət Balazadənin az yaşı və xırda qəddinə baxmayaraq, ürəyi çox böyük idi. O, gənc və aqil insanlar kimi rəftar edirdi və danışırdı. O, digər gəncləri cəbhəyə getmək və vətəndən müdafə etməyə dəvət edirdi. Mərhəmət Balazadə İran Kərbəlasının balaca müharibəçisi, Germi bölgəsinin İslam rəzməndələri və inqilab sözçüsü idi. Şəhərin imam cüməsi namazın xütbələrindən öncə Mərhəmət Balazadədən gənclərə və namaza gələn şəxslərə çıxış etməsini istəyirdi. Balazadənin sözləri o qədər cəzəbəli və təsir edici idi ki, xalqın çoxu onun sözləri ilə vətən uğrunda müdafəyə hazırlıq gördü. 8 il müqəddəs müdafəənin başlanması ilə Mərhəmət Balazadənin həyatında yeni bir səhifə açıldı. ...1360-cı ildə Mərhəmət Balazadənin 11 yaşı var idi və o düşmən qarşısında müharibə meydanı və cəbhələrə düşünürdü. O, çox çalışırdı, ancaq yaşının az olmasına görə mərhəmətə cəbhəyə getmək izini verilmirdi. O, dəfələrlə Ərdəbil və Təbriz şəhərindən cəbhəyə getmək istədi, amma hələ də onun huzuru ilə müxalifət edilirdi. Mərhəmət Balazadə öz arzusuna çatmaq üçün heç bir işdən əsirgəmədi. Nəhayətdə də o zamanın prezidenti, hazırda İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Uluzma Xamineyinin nəzdinə getdi. Həzrət Ayətullah Uluzma Xamineyi öz əli ilə Mərhəmət Balazadəyə cihad hökmü verir və Mərhəmət Balazadə bu əl yazısı ilə daha qol qanad açır. Çox israrla qazanın məktubu əlində saxlayır və ona mane olan hər insana onu göstərir. Mərhəmət Balazadə 1361-1363-cü illər arasında dəfələrlə cibhədə hazır olur və nəhayətdə 1363-cü il İsvənd ayının 21-də 14 yaşında ikən göz və boğaz nahiyəsindən yaralanır və şəhadət dərəcəsini qazanır. Onun pak peykəri Ərdəbildə Fatimə Behişti adlı qəbristanlıqda toprağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Laylayın şəhri şəhabətdən içir qamə çatanla. Layla yerdən kənarında gözüm qana batanda xoş yatsın, yaxşı yatsın, yaxşı dünyanı atırsın. Xoş yatsın, yaxşı yatsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Canım,
xoş yatır, yaxşı yatırsın. Yaxşı dünyanı atırsın.
Analar dağı səhəndin, dağı tək bir cəddağ oldun. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi çəklər ağırdı. Analar dağı səhəndim, dağı tək.
İranda saat 20:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında saat 21:00-dir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyib ətraf mühitin qorunmasına siyasi məsələlər təsir etməməlidir. İranın Şanxayda keçirilən terrorla mübarizə şurası toplantısında ilk rəsmi iştirak olub. İranın hərbi heyəti Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri ilə görüşüb. Paşinyan Əliyevlə danışığa hazır olduğunu açıqlayıb. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan bu saatin xəbərlərini mən Əkrəm Rəzayi və xəbər əməkdaşım Əli Rza Nurullah diqqətinizə çatdırırıq.
İran prezidenti dedi, ətraf mühitin qorunmasına siyasi məsələlər təsir etməməlidir. Ayətullah reisi BMT-nin ekoloji məsələlərlə bağlı qəbul etdiyi qətnamələrin yerinə yetirilməsinə zəmanətin vacibliyini vurgulayaraq deyib. Əksi təqdirdə güc sahibləri ətraf mühitə təhlükə yaradacaqlar. İran Xəbər Agentliyinin hökumət sahəsi üzrə müxbirinin verdiyi məlumata görə Ayətullah Seyid İbrahim reisi ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi və 50 ölkədən olan nümayəndələrin iştirakı ilə keçirilən qum və toz fırtınaları ilə mübarizə üzrə ilk beynəlxalq toplantıda ekoloqların, bütün hökumətlərin, beynəlxalq, regional və transregional təşkilatların özlərini bu qanunları kəşf etməyə və onlara hörmət etməyə borculu hesab etməli olduqlarını vurgulayaraq deyib. İnkişaf etmiş ölkələr ancaq sənayenin inkişafı və öz hərbi avadanlıqlarının inkişafı haqqında düşünür ki, bu da bəşəriyyətə və ətraf mühitə qarşı qəddarlıqdır. Prezident Konsensus Konvergensiya və ölkənin iştirakını bu ortaq dərin dərman tapmaq üçün həll yolu hesab edərək deyib. BMT-nin qətnamələri çıxarılıb, regional və beynəlxalq təşkilatlar tədbirləri həyata keçirdi. Bu narahatlıqlar qiymətləndirilməlidir, lakin inkişaf etmiş ölkələrin müstəmlikəçi sisteminin və yalnız sənaye və hərbi güc haqqında düşünən müstəmlikəçi dövlətlərin bu qətnamələrə nə qədər diqqət yetirmələri araşdırılmalıdır. Prezident əlavə edib, ətraf mühitin mühafizəsinə siyasi məsələlər təsir etməməlidir, çünki ona siyasi məsələlər və diplomatiyanın adi və formal hərəkətləri təsir edərsə, heç bir nəticə əldə olunmaz, prezident deyib. Diplomatiya və siyasi formal addımlar müvafiq sahələr üçün olmalıdır. Ətraf mühitin qorunması da humanitar bir işdir. Diplomatik və siyasi formal addımlardan kənarda düşünməli olan ortaq məsələdir və icra məsələsində bu iş dayanmadan izlənilməlidir. Prezident reisi bu iclasda iştirak edən ölkələrə təqdim edərək deyib, ətraf mühit məsələsi bir ölkə və ya iqlim və ya bölgəyə aid deyil. Əksinə, hamının düşünməli olduğu ümumi bir məsələdir və bunun üçün ümumi baxış lazımdır. Bu görüşə təklifim ondan ibarətdir ki, biz ətraf mühitə, birlikdə və hər hansı siyasi şübhələrdən adi və formal diplomatiyadan uzaq baxmalı, habelə həll yolları təqdim etməklə, elmi və tədqiqat mərkəzlərindən faydalanmaqla problemlərin həllinə kömək edə bilərik.
İran prezidenti Paşinyanla telefon danışığında Tehranın mövqeyini açıqlayıb. Regionun geopolitikasının və sərhədlərin dəyişdirilməsi bizim qırmızı xəttimizdir. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan sentyabrın 9-da İran İslam Cumhuriyyətinin prezidenti Seyid İbrahim reis ilə telefonla danışıb. Armen presi məlumatına görə, söhbət zamanı regiondakı vəziyyətlə bağlı məsələlər müzakirə edilib xüsusən, Laçın dəhlizindən bağlanması nəticəsində Dağlıq Qarabağda humanitar böhranın pisləşməsi, Azərbaycan qoşunlarının Dağlıq Qarabağ ətrafında cəmləşməsi, Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddində gərginliyin artması tendensiyalarına toxunulub. Armen Press əlavə edir ki, Paşinyan Ermənistanın 6 oktyabr 2022-ci ildə Praqa və 2023-cü il mayın 14-də Brüssel razılaşmalarına sadiqliyin, eləcə də bütün məsələlərin müstəsna olaraq diplomatik üsullarla və konstruktiv atmosferdə həllinə hazır olduğunu bir daha vurğulayıb. O həmçinin gərginliyin azaldılması istiqamətində Azərbaycan Respublikası Prezidenti ilə təcili müzakirələr aparmağa hazır olduğunu bildirib. İran prezident aparatının siyasi müavində rəisi ilə Paşinyan arasında telefon danışığının baş tutduğunu təsdiqləyib Məhəmməd Cəmşidi. Bu barədə öz tweetində yazıb, doktor rəisi Paşinyanın Qafqazdakı olaylarla bağlı fikirlərini dinlədikdən sonra bunları dedi. Birincisi, regionun geopolitikasının və sərhədlərin dəyişdirilməsi bizim qırmızı xəttimizdir. İkincisi, 3+3 formatında başqa istənilən əcnəbi dövlətlə məkdaşlıq onlarla hərbi təlimlərin keçirilməsi və şübhəli səfərlər yalnız vəziyyəti mürəkkəbləşdirir. Üçüncüsü isə İran məsələnin həlli üçün hər iki tərəfə hər cür yardım göstərməyə hazırdır, deyə Prezident rəisi bildirib.
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri İranın hərbi heyəti ilə görüşüb. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirinin sözü gedən nazirlikdə İran silahlı qüvvələrindən olan nümayəndə heyətlə görüşündə hərbi sahədə və regionun təhlükəsizlik məsələləri sahəsində həmkarlıqların genişləndirməsinin perspektivi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun İran İslam Respublikası, Azərbaycan Respublikası Birgə Hərbi Komissiyasının iclasında iştirak məqsədi ilə Bakıda səfərdə olan İran Silahlı Qüvvələrinin nümayəndə heyəti ilə görüşündən xəbər verib. İranlı heyətə General-Mayor Məhəmməd Əhədi başçılıq edir. İranlı qonaqları qarşılayan Həsənov, Qarabağ İqtisadi Bölgəsində yerləşən Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhəddindəki əməliyyat durumu və azad edilmiş bölgələrdə görülən bərpa işləri barədə söhbət edib. Azərbaycanlı tərəfin qonaqpərvərliyindən məmnun olduğunu bildirən İran hərbi heyətinin başçısı da deyib, iki ölkə əlaqələri qədim tarixi köklərə malikdir.
İranın Şanxayda keçirilən terrorla mübarizə şorası toplantısında ilk rəsmi iştirakı olub. İran İslam Cumhuriyyətinin Şanxay Məkdaşlıq Təşkilatını tam hüquqlu üzvlüyünün ardınca ölkəmizdən nümayəndə heyəti bu təşkilatın terrorizmlə mübarizə regional quruluşu şurasının 40-cı iclasında rəsmi olaraq iştirak edib. İranın xarici siyasət üzrə müxbirinin məlumatına görə 9-u üzv ölkə, 2-si müşahidəçi olmaqla 11 ölkənin nümayəndəsinin iştirak etdiyi bu iclasda əvvəlcədən müəyyən edilmiş gündəm müzakirə edilib. Fikir mübadiləsi aparılıb, qəbul edilmiş qərarlar rəsmi sənədlərlə elan edilib və ölkələrin nümayəndələri tərəfindən imzalanıb. Həmçinin bu görüşdə üzv ölkələr İslam Respublikasının təşkilata rəsmi üzvlüyü münasibəti ilə səmimi təbrik etməklə yanaşı İranın regionun inkişafında mühüm və təsirli ölkələrdən biri kimi şurada iştirakını alqışlayıblar. Şura üzvləri terrorizm, separatizm və ekstremizm ilə bağlı son hadisələrdə münasibət bildiriblər. Son bir neçə ayda baş verən terror aktlarını o cümlədən IŞİD-in Şahçırağa hücumunu pisləyərək bu cür terror aktlarının qarşısını almaq üçün təkliflər veriblər. İclasda region ölkələrinin terrorizm və ekstremizmlə mübarizədə göstərdiyi səylər qiymətləndirilib və Şəhid General-Leytinant Qasım Süleymani başda olmaqla qurbanlar, qüvvələr və hərbi komandirlər ehtiramla yad edilib. IŞİD-ə qarşı mübarizənin davam etdirilməsi və Əfqanistandakı vəziyyətə diqqət yetirilməsinin vacibliyi bu iclasda iştirak edənlərin xüsusi diqqətinə səbəb olan iki mühüm məsələ olub.
Rusiyanın ən böyük bankı İrana pul köçürməsinə şərait yaradıb. Russia Today saytı Sberbank istinadən xəbər verib. Bu maliyyə qurumu öz müştəriləri üçün İrana pul köçürməsinə şərait yaradıb. İranın verdiyi məlumata görə Sberbankin yeni elanında bildirilir, bu bankın fiziki və hüquqi müştəriləri öz hesabları vasitəsilə İrana pul köçürə bilər. Məlumatda deyilir, İrana pul köçürməsinə tələbatın məbləği hələ müəyyən edilməmişdir və turistlər Rusiya bankının bu yeni xidmətinin əsas müştəriləridir. Sberbankin elanında İranın Pasarqat bankına rublun köçürməsi üçün komissiyanın 1% təşkil etdiyini bildiriblər. Rusiya Today-in məlumatına görə Rusiyanın ikinci ən böyük bankı olan VTB Bank ötən ilin payızının sonundan İranda analoji xidmətə başlayıb və bu il yazın ortalarında ilk filialını açıb.
7-ci Beynəlxalq Aşura Ədəbiyyatı Kongresi İran və 4 xarici ölkənin tədqiqatçı şair və mədahlarının iştirakı ilə 12 sentyabrda Təbriz Universitetinin ev sahibliyi ilə keçiriləcək. İran məlumatına görə 7-ci Beynəlxalq Aşura Ədəbiyyatı Kongresinin katibi şənbə günü bu xəbəri jurnalistlər açıqlayaraq deyib, Kongres ötən illərin proseduruna əsasən bu il ölkəmizdən, eləcə də Türkiyə, Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və İraqdan tədqiqatçı, Vaiz, məddah, mütəfəkkir və şairlərin iştirakı ilə keçiriləcək. Əhməd Fərşbafiyan, Kongres zamanı ölkədə 19 Aşura ədəbiyyat fəalının təqdir edilməz tədbirində açıqlayaraq, bu mərasimdə müqavimət cəbhəsinin simaları əyalət və milli elm xadimlərinin də iştirak edəcəyini bildirib, əlavə edib. Bu, Kongresin qonaqları əyalət və ölkə üzrə seçilmiş şəxslərlə birlikdə İraqın müqəddəs ziyarətgahlarına ziyarətə və mənəvi səfərə gedəcəklər. Bu mənəvi səfər üçün ətraflı proqramlar hazırlanmışdır. Fəşbafiyan İslami İranın vilayətçi və aşuraçı xalqını Beynəlxalq Aşura Ədəbiyyat Kongresində şövq ilə iştirak etməklə hər kəsə Əhl-i Beyt əleyhissalam və İmam Hüseyn əleyhissalam məktəbi ətrafında vəhdət və bütövlük nümayiş etdirməyə, Kongresin möhtəşəm keçirilməsində öz rollarını ifa etməyə çağırmışdır.
Paşinyan Əliyevlə danışmağa hazır olduğunu açıqlayıb. Ermənistanın başnaziri Fransa prezidenti ilə telefon danışığında kölk arasında sərhədlərdə gərginliyə son verilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə danışmağa hazır olduğunu bildirib. İranın verdiyi məlumatı görə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan iki ölkədəki gərginliyi azaltmaq üçün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə təcili danışıqlara hazır olduğunu açıqlayıb. Rusiyanın RIA Novosti xəbər agentliyi Ermənistanın başnazirinin Fransa prezidenti Emmanuel Macronla telefon danışığı zamanı Əliyev ilə danışmağa hazır olduğunu bildirib. Fransa prezidenti ilə Ermənistanın başnaziri arasında telefon danışığı ilə bağlı Paşinyanın ofisindən bildirilib, prezident Emmanuel Macron sərhəddə gərginliyin azaldılması vacibliyini vurgulayıb. Paşinyan gərginliyi azaltmaq məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası prezidenti ilə təcili danışıqlara hazır olduğunu açıqlayıb. Macron və Paşinyan arasında telefon danışığı zamanı iki ölkə rəsmiləri Laçın dəhlizinin qanunsuz bağlanmasından sonra Dağlıq Qarabağda humanitar böhranın artması, Azərbaycan qüvvələrinin Dağlıq Qarabağa ətrafına toplanması və Ermənistanla Azərbaycan Respublikası arasında sərhəddə gərginliyin artması barədə danışıblar. Məlumata görə Paşinyan həmçinin 2022-ci il oktyabrın 6-sında Praqada və 2023-cü il mayın 14-də Brüsselinə imzalanmış razılaşmalara sadiq qaldığını, bütün məsələlərin müstəsna olaraq diplomatik vasitələrlə və müsbət atmosferdə həllinə yanaşdığını vurgulayıb.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan Moskvadakı səfirini çağıraraq İrəvanın qeyri-dost hərəkətlərinə kəskin etirazın səviyyəsini ona çatdırıb. Rusiya Lyovn TV elan etdi, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan Moskvadakı səfirini çağıraraq İrəvanın qeyri-dost hərəkətlərinə kəskin etiraz edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi etiraz memorandumunda Ermənistan Milli Assambleyasının sədri Simonyanın sentyabrın 6-sında Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarovanın ünvanına təhqiramiz ifadələri işlətməsini pisləyib. Digər tərəfdən Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov Ermənistan hakimiyyətinin ABŞ-la birgə hərbi təlimlər keçirmə planının narahatlıq doğurduğunu və Qafqaz regionunda qeyri-sabitliyi artıracağını bildirib. Peskov vurğulayıb ki, Moskva bununla bağlı mövcud məlumatları təhlil edir və vəziyyəti diqqətlə izləyir.
Ukraynada müharibənin tezliklə bitəcəyinə ümidi yoxdur. BMT-nin baş katibi Ukraynada müharibənin yaxın gələcəkdə sona çatması üçün münaqişənin sülh yolu ilə həllinə ümid olmadığını deyir. Ukraynada münaqişənin yaxın vaxtlarda bitəcəyinə ümidi yoxdur. Bu barədə BMT-nin baş katibi Antonio Guterres bəyan edib. Moskva və Kiyevin öz məqsədlərinə çatmaq üçün gücə əl atdıqlarına nəzər salsaq, Ukraynada müharibənin yaxın gələcəkdə dayanacağına ümidi yoxdur, deyə Antonio Guterres bildirib. Rusiya Today-in verdiyi xəbərə görə bu barədə BMT-nin baş katibi bildirir. Ukrayna müharibəsində iştirak edən tərəflər münaqişəni davam etdirmək qərarına gəliblər. Yaxın gələcəkdə bu müharibəyə son qoymaq üçün sülh yolu ilə həllimizə nail olacağımıza çox da ümidim yoxdur. Bu xəbərə görə iyunun əvvəlində Ukrayna şərq və cənubda əks hücuma keçsə də ciddi nəticələr əldə etməyib.
Və sonda, Mərakeşdə 6.9 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb və bu barədə Avropa Aralıq Dənizi Sismoloji Mərkəz məlumat yayıb. Mərakeş şəhərindən 72 kilometr qərbdə baş verən zəlzələnin episentri 10 kilometr dərinlikdə yerləşib, yeraltı təkanların təsirindən bir çox binalar dağılıb. Yeraltı təkanlar ətraf şəhərlərdə də hiss olunub. Qeyd edək ki, ABŞ Geoloji Xidməti 120 ildən çox müddətdə bölgədə bu şiddətdə zəlzələnin baş vermədiyini bildirib. Mərakeşdə zəlzələdə ölənlərin sayı 1037-yə yüksəlib. Bu barədə Mərakeş Krallığının televiziyası məlumat yayıb. Yeraltı təkanlar zamanı 1204 insan isə yaralanıb axtarış xilas etmə işləri eləcə davam eləyir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdarım.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
تحریمی که علیه ملت ایران آمریکایی ها به کار گرفتن قطعا یک جنایته یعنی در این تردیدی نیست یک جنایت بزرگی است
آمریکانن ایران خلقنا قرشه تطبیق اتی سانکسیالر قطعی شکلده جنایتدیر یعنی بنا اصلا شبه یکدیر بو اونلارن بتوف بر خلقه قرشه اشلتدیی بیوک بر جنایتدیر ظاهرده بو سانکسیالر İslam Respublikasına qarşıdır. Əslində isə bunlar bu cinayəti bütün İran xalqına qarşı törədirlər. Mən bu barədə bir neçə məqamı qeyd etmək istərdim. Birincisi, onların bu sanksiyaları tətbiq etməkdə məqsədi nədir? Bir qısa perspektivli hədəfləri var. Bir orta perspektivli məqsədləri var. Bir uzaq perspektivli hədəfləri var. Və bir yanaşı məqsədləri də var.
Hədəfi kuta müddətin əsək mərdum rubi sütuh biyərəm.
Bir, Amerikanın qısa perspektivli məqsədi, İran xalqını usandırmaq. Onların qısa perspektivli hədəfi xalqımızı usandırmaqdır. İstəyirlər ki, İran xalqı cana doysun, yorulsun, perişan bir hala gəlib hökumətə qarşı dursun. Bu onların birinci məqsəddir. O vaxta qədər təzyiq göstərmək istəyirlər ki, xalq usanıb dövlətə və hökumətə qarşı çıxsın. Qısa perspektivli məqsədləri budur. Ona görə də bu ildə, ötən ildə, iniş ildə gördüyünüz kimi qızmar yaydan danışdılar. Bu ifadəni işlətdilər. Qızmar deyərkən cəmaatın hökumətə qarşı etiraza qalmağını da nəzərdə tuturdular. İndi özləri qızmar bir yayla üzləşiblər.
Hədəfi miyan müddəti onha inəz ki, bu in təhrim əz pişrəftə keşvər maniə bişən. Umdətən pişrəftə...
İki, Amerikanın orta perspektivli məqsədi ölkənin inkişafına əngəl olmaq. Onların orta müddətli perspektiv üçün nəzərdə tutduğu hədəf isə bu sanksiyalarla ölkənin inkişafına mani olmaqdır. Əsasən də elm inkişafına. Bunlara özləri deyiblər. Bunlar mənim ehtimal və ya təhlillərim deyil. Bu şeyləri onlar özləri öz bəyanatlarında sətiraltı fikirlərlə dilə gətirib deyiblər. İstər siyasətçilər olsun, istər siyasi və ya digər yönümlü beyin mərkəzlərində çalışanlar. Məqsəd bu sanksiyalarla müəyyən məhdudiyyətlər yaradıb ölkənin inkişafını əngəlləmək, özəlliklə də elm sahəsində irəliləyişin qarşısını almaqdır. Hətta özləri açıq-aşkar deyiblər ki, o şəhadətlərdə nüvə alimlərinin şəhid edilməsi və s. İranı elmi inkişafdan geri salmaq üçün idi. Onların orta perspektivli hədəfi budur.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah namanında.